Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 17. avgust, vijesti dana. Uposlenica koja je udarala štićenika zavoda u Pazariću sve je priznala, izjavio ministar rada i socijalne politike Federacije BiH Adnan Delić. Tuzlanska policija saopštila da sud u Gradačcu nije zaštitio jedino Nizamu Hećimović. Centralna izborna komisija kaže da je opoziv načelnika Sarajevske opštine Stari Grad Ibrahima Hadžibajrića bio zakonit. Hrvatski premijer Andrej Plenković zatražio da navijači budu sigurni u grčkim zatvorima. Švedska podiže nivo prijetnje od terorizma. Tužiteljka u Džordžiji traži da se bivšem predsjedniku Amerike Donaldu Trumpu sudi u martu prije republikanskih izbora. U Pakistanu pale crkve zbog optužbi za bogohuljenje. Vrijeme sutra u centralnim istočnim područjima Bosne oblačno, u ostatku BiH sunčano. Poslije podne u centralnim istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom. Dnevne temperature od 27 do 32, na jugu do 36 stepeni. U emisiji, između ostalog, možete čuti. San o Njemačkoj Afganistanci zamijenili Bosnom i Hercegovinom. Nadžib Nazari iz Afganistana radi kao član SOS tima i očekuje posljednje odobrenje za azil.
Bio sam sa SOS timom u Bihaću u ovim zadnjim poplavama pomažući ljudima. Ponekad odemo u Lipa kamp kada izbjeglicama treba doktor ili prijevoz u bolnicu. U tim situacijama pomažem SOS timu u prevođenju.
U Ministarstvu za boračka pitanja Zeničko-Dobojskog kantona potpisani su ugovori za pokretanje novih poslova sa 53 pripadnika branilačke populacije. Lejla Zvekić iz Željeznog polja dobila je novac za razvoj svog posla.
Kažu, treba štele, treba veze, bez ikakvog poznanstva, bez ičega sam dobila i baš sam iznenađena.
Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Unija osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH organizovat će u subotu proteste na kojima će zatražiti rješavanje nagomilanih problema i bolje uslove za štićenike Sarajevskog zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić. Protesti su zakazani nakon što je u medijima objavljen snimak na kome je prikazano fizičko zlostavljanje jednog štićenika ovog zavoda. Nakon što je video objavljen u medijima, taj slučaj je prijavljen policiji, a on je ponovo pokrenuo diskusiju o stanju u ustanovama socijalne zaštite i uslovima u kojima borave štićenici. Marija Augustinović.
Brat Muamera iz Sarajeva smješten je 23 godine u zavodu Pazarić koji izbrinjava djecu i omladinu s intelektualnim poteškoćama. Nakon što je pogledao snimak na kome je prikazano kako uposlenica udara štićenika ovog zavoda, Muamer za Radio Slobodna Evropa kaže da ta situacija predstavlja poraz za državu i cjelokupno društvo.
Pa nam je bilo mučno gledati ono, treba i da daju odgovor nadležne institucije, inspekcije i sve ostalo. 4 godine mi slušamo istu priču, jer nam je sve tako da ona je i se prolongira, ne može, nije napravljeno, nije urađeno. Mislim da je u ovom slučaju trebalo ići sve po hitnom postupku, hitnoj proceduri, da je to sve trebalo dovesti u red.
Nakon što je u pojedinim medijima u Bosni i Hercegovini objavljen video koji prikazuje zlostavljanje štićenika zavoda Pazarić, ministar rada i socijalne politike Federacije BiH Adnan Delić zatražio je otpuštanje radnice i podizanje kaznenih prijava protiv odgovornih.
Ministarstvo rada i socijalne politike striktno zahtijeva disciplinsku odgovornost koja shodno zakonu o radu podrazumijeva otkaz bez otkaznog roka jer je grubo prekršen zakon o radu. Tražimo i krivičnu odgovornost osobe koja je udarala štićenika, krivičnu odgovornost i krivičnu prijavu smo podnijeli.
Ovo nije prvi put da se u javnosti objave snimci maltretiranja štićenika zavoda Pazarić. Fotografije i video snimak na kojima je prikazano kako su štićenici ove javne ustanove vezani za krevete i radijatore objavljeni su i 2019. godine. Tada su vlasti Federacije BiH pored ostalog najavile formiranje inspekcije koja će nadzirati rad ustanova za socijalnu zaštitu. Zbog neispunjenih obećanja, Unija osoba s invaliditetom Federacije BiH za subotu je najavila proteste u Sarajevu. Predsjednik Unije Adnan Dervišević.
Informacije o kakvom stanju se radi, da su nehumani uvjeti tamo, da nema dovoljan broj njegovatelja, da postoje oni koji se dugo ne preslače, onda hrana je pred istek roka i sada najnovija situacija. Zahtjevi su ti da se smijeni rukovodstvo.
Samir Suljagić, direktor Zavoda Pazarić, kazao je jučer na konferenciji za novinare da je imao nekoliko prijava na postupanje zaposlenika koje je, kako tvrdi, dostavio policiji i tužilaštvu. Općinski sud u Sarajevu osudio je 10. jula ove godine bivše direktore Zavoda Jasmina Ćerimagića, Senadu Muharemović i Ređepa Salića na po 4,5 godine zatvora zbog nesavjesnog rada u službi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Slobodna Evropa.org.
Za uzimanje sela Urožajna na rubu Donjecke oblasti, Kijev smatra važnim uspjehom u kontraofanzivi. Hiljade pripadnika muslimanske zajednice zapalilo je najmanje 4 crkve u Pakistanu zbog bogohuljenja. Tužiteljica u Georgiji insistira da se bivšem američkom predsjedniku Donaldu Trumpu sudi prije republikanskih izbora. O ovome i drugim vijestima iz svijeta poslušajte u prilogu Alema Bajramovića.
Ukrajinske snage tvrde da su uspjele na jugoistočnom frontu, rekavši da je malo selo oslobođeno od ruskih trupa usred višesedmične kontraofanzive koja je zabrinula neki od zapadnih saveznika Kijeva. Zauzimanje Urožajna sela na rubu Donjecke oblasti bilo bi prvo naselje koje je Kijev ponovno uzeo još od 27. jula, što govori o tome sa kolikim se izazovima ukrajinske trupe suočavaju u pokušaju da probiju ruske odbrambene linije. Tvrdnje ukrajinskih zvaničnika nisu mogle biti nezavisne potvrđene, iako se je činilo da su ruski vojni komandanti, vojni blogeri potvrdili povlačenje ruskih snaga iz tog područja 16. augusta. Pukovnik Serhij Čerevati, portparol ukrajinske istočne komande, rekao je da su ukrajinske trupe izgradile jaku odbranu u oblasti oko Limana i Kupjanska sjeverno od Urožajna i potvrdio da su ruske trupe morale biti pregrupisane. Hiljade pripadnika muslimanske zajednice zapalilo je najmanje 4 crkve u Pakistanu zbog tvrdnji da su dvojica muškaraca oskrnavila Kur'an, prenosi BBC. Rečeno je i da je oštećeno desetine zgrada koje su povezane sa crkvama u gradu Jaranvali. Privedeno je više od 100 osoba i pokrenuta istraga o nasilju, a vlasti kažu da je situacija i dalje napeta, ali kažu da nema smrtnih slučajeva. Policija je saopštila da se napadi dovode u vezu sa stranicama muslimanske svete knjige Kur'an, koje su pronađene sa pogrdnim napomenama ispisanim crvenom bojom. Bogohuljenje je u Pakistanu kažnjivo smrću i, iako zbog toga niko nikada nije bio pogubljen, brojne optužbe su linčovale ogorčene mase. Strahuje se da je više od 60 ljudi poginulo nakon što je čamac sa migrantima pronađen kod Zelenorodskih ostrva u Atlantskom okeanu. Spašeno je 38 ljudi, a pretpostavlja se da su skoro svi na brodu, koji se na moru nalazi više od mjesec dana, porijeklom iz Senegala. Brod je napustio Senegal 10. jula sa 101 putnikom. Zelenorodska ostrva se nalazi oko 600 km od obale Zapadne Afrike na pomorskoj migracionoj ruti ka španskim kanadskim ostrovima. Hiljade ljudi koji bježe od siromaštva i rata svake godine rizikuju svoje živote da bi prešli ovaj opasan prelaz. Tužiteljka u Georgiji, koja je ove sedmice podigla optužnicu protiv bivšeg predsjednika Donalda Trumpa i još 18 osoba, predložila je da suđenje počne 4. marta, pokazuju sudska dokumenta. To znači da bi suđenje počelo prije takozvanog super utorka, kada se održavaju ključni stranački izbori u trci za predsjedničku nominaciju republikanske stranke. Glasat će se na ukupno 14 izbora širom zemlje, od Kalifornije i Teksasa do Massachusettsa i Maina. Velika porota u američkoj saveznoj državi Georgija 14. augusta podigla je optužnicu protiv bivšeg predsjednika SAD-a Trumpa zbog pokušaja da poništi svoj poraz od demokrate Joe Bidena na izborima 2020. godine. Tužiteljka okruga Fulton, Fani Willis, također je predložila da optuženi budu privedeni i da se izjasne o krivici u prvoj sedmici septembra, prenosi AP. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
Sjeverna Koreja je 16. augusta prvi put potvrdila da drži američkog vojnika Travisa Kinga, rekavši da je prošlog mjeseca prešao granicu kako bi izbjegao rasizam i maltretiranje u američkoj vojsci i društvu. Redov Travis King, koji se pridružio američkoj vojsci u januaru 2021. godine, Izviđač je konjice u korejskim rotacijskim snagama, što je dio američke sigurnosne obaveze prema Južnoj Koreji. Bio je dodijeljen elementu prve oklopne divizije Sjedinjenih Država i sada je administrativno vezan za jedinicu u 4. pješadijskoj diviziji, rekao je glasnogovornik američke vojske. O tome ćete čuti u prilogu Adnana Čomora.
King of Dossier uključuje rutinske nagrade kao što su medalja službe nacionalne odbrane, medalja korejske službe odbrane i traka za prekomorske službe. Njegova porodica je iz grada Racine u Wisconsinu. Kingova motivacija za prelazak u Sjevernu Koreju i tačna lokacija ostaju nepotvrđeni zvanično do danas. On je prema ranijim navodima gajio loš osjećaj protiv nečovječnog maltretiranja i rasne diskriminacije u američkoj vojsci i želio je da ostane na sjeveru ili u nekoj trećoj zemlji, jer je, citiram, razočaran neravnopravnim američkim društvom, navodi Sjevernokorejska državna novinska agencija KCNA. Ova agencija dodaje da ga je zadržala vojska Sjeverne Koreje nakon što je prešao na teritoriju te zemlje. Više detalja nisu iznosili. Pentagon je u utorak rekao da ne može provjeriti Kingove navodne komentare, ali da radi na svim kanalima da ga vrati kući. Kingov ujak Myron Gates rekao je za ABC u augustu da je njegov nečak iskustio rasizam tokom svog vojnog angažmana, nakon što je proveo neko vrijeme u južnokorejskom zatvoru. King je odležao skoro 2 mjeseca u pritvoru u Južnoj Koreji, bio je pod pratnjom na međunarodnom aerodromu Incheon u Seulu, odakle je trebao da odleti kući i suoči se sa vjerovatnim disciplinskim mjerama. Ali ipak do svog aviona nikada nije stigao. Prošao je sam kroz obezbjeđenje do kapije na aerodromu gdje je osoblju American Airlinesa rekao da je izgubio pasoš, potvrdio je službenik aerodroma za Reuters. U pratnji radnika aviokompanije uz odobrenje zvaničnika Južnokorejskog ministarstva pravde, King je napustio zonu za ukrcavanje i viđen je kako izlazi kroz izlaznu kapiju. Sljedećeg dana se King pridružio autobuskom obilasku jako utvrđene demilitarizovane zone koja razdvaja dvije Koreje otkako je korejski rat okončan 1953. godine primirjem. Otprilike 24 sata nakon što je napustio aerodrom sprintao je u Sjevernu Koreju dok je obilazio zajedničku sigurnosnu zonu koja se nalazi uz granicu dvije zemlje. Sara Leslie, turistkinja sa Novog Zelanda koja je bila na turneji sa Kingom, rekla je da ga je vidjela kako iznenada bježi preko granice dok su američke i južnokorejske trupe pokušavale da ga zaustave. Dvojica američkih zvaničnika koji su govorili pod uvjetom da ostanu anonimni, rekli su da je trebalo da se suoči sa američkom vojnom disciplinskom kaznom, ne govoreći s čime je ta akcija povezana. U presudi južnokorejskog suda navodi se da se King izjasnio krivim za napad i uništavanje javnih dobara koji je proistekao iz incidenta u oktobru, a 8. februara okružni sud u Seulu ga je kaznio sa 5 miliona vona, odnosno $4,000. King se suočio i sa 2 optužbe za napad i izjasnio se krivim za 1 slučaj napada i uništavanja javne imovine zbog oštećenja policijskog automobila tokom tirade protiv Korejaca sa psovkama, stoji u sudskim dokumentima. King je međutim proveo vrijeme u južnokorejskom zatvoru umjesto da plati kaznu. Sjedinjene Države još uvijek nisu dobile nikakav odgovor od Sjeverne Koreje na svoje stalne napore da uspostave kontakt u vezi sa vojnikom Travisom Kingom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Trenutno smo samo zarez u istoriji Srbije. Ja se iskreno nadam da ćemo postati jedna cijela riječ koja je ravnopravnost. Ovo u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže Jelena Vasiljević, direktorka nevladine organizacije Dugina Iskra, govoreći o prvom arhivu LGBT plus pokreta u Srbiji. Nostalgično nazvan Arkadija, po prvoj registrovanoj LGBT plus organizaciji u Srbiji, arhiv se fokusira na identifikaciji kulturne baštine ove manjinske grupe u Srbiji, ali i u regionu, kao i mapiranje aktivizma zajednice. Sa Jelenom Vasiljević, koja je osnivačica inicijative Arkadija arhiv, razgovarala je Ljudmila Cvetković.
Arhiv je otvoren u februaru ove godine i zvanično je otvoren tako što smo na sastanku svih LGBT organizacija najavile otvaranje arhiva i da organizacije budu slobodne da doniraju svoj materijal, arhivsku građu zapravo. I onda smo isto ova krenuli nekako lagano da digitalizujemo sav materijal jedne po jedne organizacije i ono što smo do sada uradili, to je zapravo kontaktirali smo aktiviste koji su bili aktivni od 90-ih do danas i nekako smo im najavili da će se raditi prikupljanje oralne istorije, to je snimanje njihovih ličnih priča i zapravo od njih smo isto tražili da pošalju svoju neku arhivsku građu koju imaju u svojim privatnim i ličnim arhivama. Tako da jedno po jedno, od otvaranja arhiva do sada, nakupilo se dosta građe.
I koji je period obuhvaćen?
Obuhvaćen je period od, nama je prvo zapravo inicijalni događaj koji je uslovno rečeno pred događaj, je zapravo tribina koja se održala u Domu omladine 1986. gde su prvi put javno aktivisti i aktivistkinje iz svojih identiteta govorili. Ali nekako sam početak zapravo merimo kroz to prvo pismo koje je stiglo. Stiglo je iz Slovenije, adresirano na lokalne aktiviste i prvi susret koji se odigrao 1990. U poslastičenici hotela Moskva, gde se zapravo tu kreće organizovanje LGBT aktivista i pokreta u Srbiji i kasnije se registrovala prva organizacija, to je prva grupa Arkadija i od tada nekako merimo šta smo radili.
Možete li da nam još malo specifičnije kažete šta će sve posetioci moći da vide i na čemu će biti fokus?
Fokus je zapravo na tome da mi postojimo već 30 i nešto godina u Srbiji. 30 i nešto godina radimo najrazličitije moguće stvari. Jesmo osvojili neki prostor, jesmo osvojili neka prava, ali mnogo toga je ostalo samo slovo na papiru. I mnogo toga je ostalo još nama da nekako osvajamo, ne bismo li bili ravnopravni građani u Srbiji. Uspeli smo ono što kao nekako spotlightujemo svakako na toj izložbi, a i generalno, to je zapravo dekriminalizacija koja se desila 1994. Prvi Pride koji se održao, koji je organizovan 2001. godine i završio se nasiljem, spotlightujemo depatologizaciju koja se desila 2008. tek, što znači da mi kasnimo za svetom više od 30, u stvari mnogo više godina. I spotlightujemo zapravo nekako sve događaje koji su važni na poljima kako prava, tako kulture, tako i razvoja samog pokreta i same zajednice. Tako da će posetioci moći da vide kako smo menjali upitnik za doniranje krvi, moći da vide sa kojim sve institucijama smo radili i koje službenike smo već senzitivisali, moći da vide zapravo festivale koje smo organizovali, kalendare koje smo proizvodili, novine i magazine koje smo objavljivali.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iako je Bosna i Hercegovina migrantima usputna stanica na putu ka zapadu, neki odluče ostati u ovoj zemlji. Nedžibu Naziriju iz Afganistana utopio se brat Džavid prilikom pokušaja ilegalnog prelaska granice krajem prošle godine. Sada, kao član SOS tima, pomaže drugima u nevolji. Očekuje posljednje odobrenje za azil, a za odlazak u Njemačku više i ne pomišlja. Priča Azre Bajrić.
Rodni Afganistan Nadžib Nazari napustio je sa porodicom 2018. Na putu za Njemačku u Bosnu i Hercegovinu je stigao prošle godine. Posljednji pokušaj ilegalnog prelaska granice preko Save u Srpcu u decembru bio je koban za njegovog brata Džavida. Nekoliko minuta sam slušao zvukove svog brata, nisam mogao ništa čuti. Ušao sam u rijeku da pokušam pomoći bratu, ali nisam mogao ništa vidjeti. Nakon nekoliko minuta pomislio sam, nemam više brata. Džavid je pokopan u Tuzli, a Nadžib je odlučio ostati u BiH i pomagati drugima. Dok čeka okončanje procesa za dobijanje azila, 19-godišnjak je stalno angažiran u SOS organizaciji Bihać. Bio sam sa SOS timom u Bihaću u ovim zadnjim poplavama pomažući ljudima. Ponekad odemo u Lipa kamp kada izbjeglicama treba doktor ili prijevoz u bolnicu, u tim situacijama pomažem SOS timu u prevođenju. Zlatan Kovačević, direktor organizacije SOS Bihać.
Nadžiba smo upoznali u medicinskoj intervenciji gdje on slomio ruku. On se zadivio našim humanizmom i priključio se nama sa ciljem da pomaže drugim unesrećenim. Na početku je to bilo izbjeglicama i migrantama, poslije je došla i poplava. Trebao nam je svaki čovjek, a oba dvojica se naravno javili i pomagali našim sugrađanima tokom poplava. Poslije toga su bili aktivni svemu od podjele hrane i vode do pružanje medicinske pomoći. Na kraju su upoznati sa našim radom, podržavaju ga i ubrzo ćemo i školovati za spasioce.
Nadžibov prijatelj Kazim Rošan također želi ostati u BiH. Zajedno rade i na projektu Land of Hope, čiji je glavni cilj pomoći ugroženima. Rade na poljima, uzgajaju povrće. Sviđa mi se ova zemlja. Bosna ima dobre ljude i to je vrlo lijepa zemlja. SOS Tib nam je mnogo pomogao. Sa njima smo 3 mjeseca i shvatili smo kako oni pomažu ljudima i kako i mi možemo pomagati drugima. Učimo od njih. Za većinu migranata Bosna i Hercegovina je tranzitna zemlja. Od 2018. kroz zemlju je prošlo više od 100.000 ljudi u pokretu. Migranti se zadržavaju u prosjeku 6 do 9 dana. Tek se rijetki, poput Nadžiba, odlučuju tražiti azil. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
U Ministarstvu za boračka pitanja Zeničko-Dobojskog kantona potpisani su ugovori za pokretanje novih poslova sa 53 pripadnika branilačke populacije iz ovog kantona. Za program Prvi biznis izdvojeno 530.000 konvertibilnih maraka. Detaljnije će Arnes Grbešić.
Lejla Zvekić iz Željeznog polja kod Žepča dobila je 10.000 maraka za razvoj svoje obrtničke radnje u programu za pokretanje novih poslova Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-Dobojskog kantona.
Oca sam izgubila u ratu, majka mi umrla u 44. godini i ostala sam sama, ja i sestra. Do sada se nisam obraćala nikada ni za kakvu pomoć. Sada sam slučajno naišla na konkurs, prije toga sam otvorila sebi obrt, dekorativne stvari, Adla Dalal Dekor, posvetila sam imena po mojim kćerkama, bavim se dekorativnim stvarima, jastučnim se šivanjem.
Ona je među 50 korisnika koji su pokrenuli svoje poslove, zašto je iz kantonalnog budžeta izdvojeno blizu pola miliona maraka. Lejla kaže da je pored novčane pomoći u ovom programu stekla i drugo prijatno iskustvo.
Pokušala sam da predala sam i ostala sam u šoku, vjerujte, ono kažu treba štele, treba veze bez ikakvog poznanstva, bez ičega sam dobila i baš sam iznenađena. Ovo će mi puno značiti u daljem napredovanju prvo mog biznisa, mog posla i mene kao ženi, jer sam osoba koja želim da napredujem, iako sam se udala u ruralnu sredinu, želim da pokažem da žene iz ruralne sredine također mogu da uspiju i da budu poznate, da budu i da na kraju ja budem osoba koja će imati jednu malu firmu.
Podršku od 10.000 maraka Zemin Beganović iz Kaknja iskoristit će za opremanje automehaničarske radnje.
Nisam imao priliku ranije da apliciram, međutim sad su stvorili su uslovi nekakvi da se otvori neki novi biznis, konkretno zanatska radnja, i imamo plan posljednje još nekog radnika tu. No, pitanje je servisa, u proširenju je, ima i kapacitet autopraonca i vulkanizirska radnja i ostali u te propratne djelatnosti koje uslužimo.
U ovoj godini nešto je veći iznos za podršku samozapošljavanju nego ranije. Kantonalni ministar za boračka pitanja Adnan Sirovica.
Dodati 2000 konvertibilnih maraka ja sam se odlučio da povećam iz razloga stanja u svijetu, inflacije koja vlada u našem društvu.
Predsjednica vlade Zeničko-Dobojskog kantona Amra Mehmedić.
A ono što ćemo raditi u narednom periodu jeste da osim ovih, da kažemo, ovih financijske podrške u saradnji sa našim razvojnim agencijama, odnosno agencijama gradova i općina, pružimo i da kažem, softovu podršku, odnosno da se osigura jedna vrsta i edukacije u ovom dijelu administrativnog poslovanja, tako da je to nešto na čemu ćemo raditi u narednom periodu.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Do sada se Trebinje pozicioniralo kao značajna turistička destinacija u BiH, ali i u regionu. Statistika govori da su rekordi u broju noćenja oboreni iz prethodnih godina, a u turističkoj organizaciji grada Trebinja kažu da će sigurno ova sezona definitivno biti najbolja u dosadašnjoj istoriji trebinjskog turizma. Više u prilogu Nebojše Kolaka.
Sa velikim zadovoljstvom turistička organizacija grada Trebinja konstatuje da je kompletna 2023. godina do sada bila izuzetno dobra i da su na vidiku novi rekordi kad su u pitanju broj noćenja i sama posjećenost grada na Trebišnjici, kaže Žarko Vico iz turističke organizacije.
Posebno se izdvajaju mjeseci pred sezone april i maj, ali i mjesec jul koji je najsvježiji sa podacima i koji kaže da je u Trebinju u mjesecu julu evidentirano preko 25.000 registrovanih noćenja turista, što je za 51 noćno uvećanje u odnosu na jul 2022. godine.
Ranko Petjević, koji radi degustaciju vina i autohtonih proizvoda, potvrđuje da je posjećenost velika, ali da turisti ne troše svoj novac kao prije korone. Izgleda da su i cijene uticale na to.
Kupovna moć je učinila svoje, tako da što se tiče kupovine i degustacija vina, nije to kao što je bilo prije korone.
Hotelski radnici su veoma zadovoljni brojem noćenja. Jedan od hotela u samom centru je u ovom trenutku u potpunosti popunjen. Branka Ilić, menadžer hotela.
Turistička sezona je ove godine veoma dobra. Što se tiče posjećenosti, generalno ovako gledajući, što se našeg hotela tiče, ostala je ista, znači 100% popunjenih kapaciteta.
Cijene diktiraju prodaju, pa tako oni koji se bave prodajem suvenira, čije su cijene povoljne i niske, imaju pune ruke posla. Valentina Mitrović, vlasnik suvenirnice.
Pa najprodavaniji su magneti, ono nekako sa cijenama su pristupačni, najviše se bazira prodaja na njima i uvijek neko odvoji za nekog svog dragog da mu kupi.
Turistička organizacija raspolaže i dobrim informacijama za postsezonu, a dosadašnji rekordi su oborni kada je u pitanju broj noćenja od početka godine, kaže Žarko Vico iz turističke organizacije.
Za 7 mjeseci 2023. godine evidentirali već 108.306 noćenja, što je za 22% više u odnosu na 7 mjeseci 2022. godine.
Turistička organizacija ističe kontinuirani napredak razvoja turizma u ovom gradu i da je u posljednje dvije decenije očigledan napredak kada je u pitanju ova privredna grana. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
U samostanu i duhovnom centru Karmel Sveti Ilije kod Tomislavgrada organizovana je druga umjetnička kolonija o temi Zemlja kralja Tomislava. U susret 1100. godišnjici Hrvatskog kraljevstva i krunidbe kralja Tomislava na Duvanjskom polju. Koloniju je organizovalo Udruženje za očuvanje i promicanje tradicijske kulture Stečak iz Tomislavgrada. Željka Mihaljević.
Umjetnička kolonija u prelijepom zdanju na obali Buškog jezera posebna je po karakteru i po sudionicima. Nije otvorena za javnost, sudjeluju umjetnici iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, predvođeni dekanima likovnih akademija u Zagrebu i Širokom Brijegu. Budući da je ovo drugo okupljanje, vizija njihovog zadatka jasnija im je od one u ožujku, govori nam Tomislav Buntak, dekan likovne akademije u Zagrebu.
Ta priča koja je išla o kralju Tomislavu u 19. stoljeću, koja je bila zapravo jedan poticaj u to doba jednog zajedničkog slavenskog pokreta na području ove regije, je poslije 1925. bila vezana uz buđenje jednog građanskog društva. A danas, 100 godina poslije, možemo ponovo sagledati što se zapravo dogodilo na ovom području.
A njegov kolega s likovne akademije u Širokom Brijegu, Svetislav Cvetković, dodaje.
Sad su stvari dosta jasnije, jel tako? Iako ovo je jedan proces, mi ne možemo, ovo nije gradnja nekakvog mosta, ne znam na kraju šta ćemo dobiti, jel, kroz taj sam proces. Sam projekt je zamišljen ambiciozno. Imena koja su okupljena oko ovog projekta, dakle, su iskusni umjetnici, poznati umjetnici, tako da vjerujem da će ovaj projekt polučiti rezultat kakvom se nada.
Njihov rad puno je više od slikanja krajolika. Priča je to o ljudima i povijesti Duvanjskog kraja, ali i šire regije.
Ovaj prostor ima dovoljno snage za razvoj kulture, za razvoj društva, za razvoj svog identiteta koji spaja čitav prostor, ne samo tu priču kao o srednjovjekovnom hrvatskom kralju, nego zapravo prostor gdje ljudi ponovo mogu razviti ove krajeve i da se svi identiteti i kulturne tradicije koje ovdje se nalaze mogu ponovo povezati i zajednički ići prema zajedničkom europskom identitetu.
Govori nam Tomislav Buntak, a idejni tvorac projekta potpredsjednik Tomislav gradskog Stečka, etnolog i antropolog Karmeličanin Zvonko Martić, dodaje kako je ovo tek druga kolonija, što znači da je pred umjetnicima još puno posla.
Iduće godine planiramo da se cjelokupna ekipa okupi ovdje i da onda dogovorimo i one najsitnije detalje koji će biti važni. To je jednostavno vrlo važno da se stvori jedna pozitivna atmosfera i povjerenje, međusobno povjerenje ljudi koji rade na zajedničkom projektu.
Projekt će biti okončan 2025. postavljanjem velike izložbe u Tomislavgradu, a nakon toga će radovi umjetnika biti predstavljeni u gradovima diljem Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Iz Tomislavgrada za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugum.